Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Na ministerstve kultúry podľa SAS prudko rastú odmeny pre úradníkov. Marco Rubio tvrdí, že existuje šanca, že Irán príjme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes.
Počúvate Infolumen.
O zvukovú stránku sa dnes stará Pavel Keľov a pri mikrofóne je Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara smeruje do horších ekonomických časov. Dôvodom je podľa neho správanie Európskej únie, ktorá znižuje našu konkurencieschopnosť. Poslanec Marian Vyskupič z SAS v STVR naopak pripomenul, že máme najvyššiu firemnú daň zo všetkých postkomunistických krajín. Opatrenia ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu situáciu podľa neho tiež nevyriešia. Tibor Gašpar reagoval, že ide o pracovný zoznam opatrení, ktorý sa ešte bude meniť. Premiér Robert Fico tvrdí, že prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína v utorok.
Neviem teraz spomenovať, že či to bude jeden legislatívny kus, alebo to bude viac legislatívnych kusov. Fakt je ten, že vláda Slovenskej republiky chce predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a samozrejme bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí.
Predseda vlády tiež potvrdil, že sociálnym partnerom poslal úrad vlády pracovný návrh opatrení, aby si ich preštudovali a v útorok by o nich mohla rokovať tripartita. V stredu by sa potom opatreniami na výjazdovom zasadnutí mohla zaoberať vláda.
Všetci sociálni partneri dostali návrh, to je to pracovný materiál, tento pracovný materiál môžu pripomenkovať a doplňať. Tripartita by mala byť v utorok, v stredu bude o tom rokovať vláda. Potom príde druhý balík a ten balík sa dotýka už opatrení, ktoré budú mať príjem na štátny rozpočet, ale ten chceme predložiť samozrejme s tým, ako budeme predkladať návrh štátneho rozpočtu.
Minister práce Erik Tomáš ale informoval, že na základe požiadavky sociálnych partnerov a vzájomnej dohody zvolá tripartitu k prorastovým opatreniam, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov. Postup vládnej koalície kritizuje predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Za 6 dní chce vláda prerokovať s tripartitou, schváliť na vláde a poslať do parlamentu opatrenia na podporu ekonomiky, čo sa zbláznili, však to vyžaduje diskusiu, vyžaduje to možno aj nejaké kompromisy, vyžaduje to nejakú analýzu z ministerstva financií a to sa predsa nerobí za 6 dní vrátane víkendu.
Krátko z domova.
Smer sa snaží stabilne udržať vládnutie napriek všetkým problémom. Šéf SNS Andrej Danko vytvára verejné krízy a osočuje premiéra Roberta Fica. Strana na Dankové osobné útoky nereaguje. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Podpredseda SAS Marian Vyskupič súhlasí, že Danko je nestabilný prvok. Zároveň zopakoval, že SAS pôjde do parlamentných volieb samostatne a chce byť súčasťou širokej predvolebnej koalície. Na ministerstve kultúry prudko rastú odmeny pre úradníkov. SAS upozornila, že kým v roku 2024 rezort vyplatil na odmenách približne 580 000 eur, v lani to už bol takmer 1 000 000 eur. Zároveň však klesol počet odmenených zamestnancov z 261 na 226. Priemerná odmena tak vyskočila z približne 2200 eur na viac ako 4200 eur. SAS v tejto súvislosti spomenula škrty v podpore folklóru a regionálnej kultúry. SNS chce zvýšiť odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu. Národniari veria, že koaliční partneri podporia návrh, podľa ktorého by sa hranica zvýšila z 200 na 500 eur. Opatrenie má podľa strany pomôcť rodičom, študentom aj dôchodcom s menšími príjmami. Polícia informovala, že prekazila plánovaný útok na dve ženy v Košiciach. Obvinený muž, po ktorom teraz polícia pátra, sa už dlhšie chystal jednu zo žien obliať žieravinou v oblasti tváre. Zmena územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave by mohla byť hotová na jeseň. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Verí, že na jeseň by mohli mať aj výsledky medzinárodnej dvojkolovej urbanistickej súťaže na premenu tohto územia. Práve avizovaná premena územia si vyžiadala spomínanú zmenu územného plánu.
Prihlásilo sa tam množstvo špičkových ateliérov naozaj z celého sveta. Tá účasť je medzinárodná a verím tomu, že na jeseň už budeme mať z nej výsledky. Potom v zmysle tejto urbanistickej štúdie dôjde k zmene územného plánu a toto územie bude pripravené v podstate na ten development alebo na tú investíciu do tohto, čo my tu na ministerstve voláme nové centrum Bratislavy.
Zimný prístav, respektíve aktuálne zastaralý prístav, sa má transformovať na novú mestskú štvrť. V druhej časti prístavu, tzv. Pálenisku, má byť vybudovaný nový multimodálny nákladný prístav pre rozvoj medzinárodného obchodu v Bratislave. Prístav je podľa ministra výnimočný svojou polohou a taktiež napojením na železnicu, diaľnicu i na vodu. Šéf rezortu dopravy zároveň dementoval tvrdenia, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach o tom, že by sa kvôli prístavu mali vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. Označil to za nezmysel. Banskobystrický samosprávny kraj sa snaží znižovať agresivitu na školách a predchádzať tragickým následkom. Pred necelým rokom spustil nový projekt SOS. Vďaka nemu sa podarilo zachytiť 38 vážnych prípadov patologického agresívneho správania študentov na stredných školách v kraji, pri ktorých by bez včasného zásahu mohlo dôjsť k najhoršiemu scenáru. Predseda kraja Ondrej Lunter.
A máme aj niekoľko zásahov polície Slovenskej republiky, kedy došlo ku naozaj zásahu tak, aby sa tam zabránilo ku nejakej ďalšej mobilizácii.
Podľa riaditeľa protiteroristickej centrály prezídia policajného zboru Jakuba Gajdoša momentálnym trendom je najmä samotná glorifikácia násilia medzi žiakmi.
To znamená, že je veľmi ťažké aj pre nás, aj pre ostatných aktérov správne právne kvalifikovať a správne akoby identifikovať to jednotlivé konanie alebo jednotlivé protiprávne, respektíve aj nielen protiprávne, aj sociálno-patologické alebo iné javy v spoločnosti, ktoré môžu indikovať nejakú mobilizáciu k násiliu.
Ako doplnil riaditeľ IPčka Marek Madro, príčinami takéhoto procesu môžu byť osamelosť, frustrácia a pocit, že mladý človek nikam nepatrí. Práve preto je potrebný systém, ktorý dokáže mladých ľudí zachytiť skôr, než začnú kričať násilím.
Ale ja ako psychológ musím povedať, že celá táto iniciatíva nie je o nejakom kriminalizovaní mladých ľudí alebo snahe ich čo najrychlejšie niekde odstaviť v spoločnosti, ale zachytiť ich v čase, keď kričia, že sú frustrovaní, keď kričia, že sa niečo deje. V ich životoch, v ich vlastných príbehoch sa niečo pokazilo.
Z cirkvi.
Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávisné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že takéto útoky považuje za mimoriadne vážne a nepriateľné. Koaličných predstaviteľov zároveň skritizoval za slova o islamizácii Slovenska, ktorými túto vlnu vyvolali, a pripomína, že podaním na ústavný súd reagoval na podnet starokatolíkov.
Na stole mám podnet od občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku, ktorí sa sťažujú na tú úpravu, lebo občianske združenie Starokatolíci na Slovensku nevedia týmto cenzom prejsť, to znamená, nemôžu sa uchádzať o registra.
Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 tisíc členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák rovnako vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný. V Marianke sa dnes konala arcidiecezná púť detí Bratislavskej arcidiecezy. Tento rok sa niesla v duchu jubilejného roka svätého Františka a deti mali priniesť do Marianky jar, prací prášok alebo šampón pre organizáciu Doma u kapucínov. Nahrával Ľudovít Malík.
Do Marianky dnes putovalo vyše 400 detí z Bratislavy a okolia, vyrazili z Rače a zo Stupavy, niektoré pricestovali autobusmi. Témou tohtoročnej púte bolo putovanie so svätým Františkom z Assisi. Organizátorom tohto každoročného podujatia bolo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Hovorí jeho predsedníčka Nika Petrášová.
Tento ročník bol veľmi výnimočný, pretože sa nachádzame v jubilejnom roku svätého Františka, tak sme sa preto rozhodli aj prepojiť mariánsku tematiku, ale aj so životom svätého Františka.
Počas putovania absolvovali deti katechézu o živote asijského svetca. V Marianke ich čakali tvorivé dielne, hry a svätá omša s bratislavským pomocným biskupom. Každé dieťa nieslo v ruksaku obetný dar, drogériu pre ľudí bez domova, ktorú odovzdali bratom kapucínom. Jednou z účastníčok bola aj Margaréta zo Šale.
My sme doniesli sprchový gel a páčilo sa mi tu... Tie workshopy boli fajn, teraz máme omšu vonku, tak to sa mi tak páči.
Výchovný rozmer podujatia vyzdvihol pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy a hlavný celebrant Jozef Haľko.
Toto je naozaj veľmi jedinečné výchovne, aj z hľadiska výchovného podujatie, ktoré zároveň je podujatie, ktoré má aj prvok športu, prvok hravosti, prvok takého niečoho veľmi, veľmi detského a zároveň veľmi hlbokého. A v tomto smere je toto podujatie jedinečné.
Vyzbierané dary poputujú charitatívnej organizácii Doma u kapucínov, ktorá sa stará o ľudí bez domova.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober včera v katedrále svätej Alžbety v Košiciach celebroval svätú omšu k úcte svätého Šarbela. V príhovore pripomenul, že tento svetec bol už počas života považovaný za človeka naplneného Duchom Svätým.
Jeho asketický život v kláštore a neskôr v samote pustovne bol charakteristický neustálou modlitbou, postom a hlbokým duchovným spojením s Bohom. Jeho vzťah k Duchu Svätému sa prejavoval najmä v radikálnom zrieknutí sa sveta, čo mu umožnilo byť úplne otvorený pre pôsobenie Ducha Svätého bez rušivých vplyvov okolitého sveta. Eucharistiu vnímal ako zdroj pôsobenia Ducha Svätého, lebo ako kňaz veril, že pri svätej omši sa práve skrze Ducha Svätého chlieb a víno premieňajú na Kristovo telo a krv.
Svätá omša bola zároveň obetovaná za zosnulého emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti 3. výročia jeho úmrtia. Arcibiskup Bober pripomenul, že žil pre miestnu cirkev.
Jeho 20-ročná biskupská služba bola naplnená obnovou a zveľaďovaním duchovného života a potrebných štruktúr cirkvi v období znovu získanej náboženskej slobody po roku 1990. Jeho radosťou bol predovšetkým obnovený kňazský seminár a početné kňazské povolania. Po toľkých rokoch v jeho blízkosti môžem povedať, že som hrdý na to, že som pri ňom mohol slúžiť a po ňom aj pokračovať v jeho začatej službe. Bol síce úsečný a stručný v reči, no presvedčivý v priamosti a čitateľný vo svojich rozhodnutiach.
Štefanové včera vyvrcholilo trojdnie za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Nadviazalo na 11-ročnú tradíciu noven za rodinu na príhovor svätca. V tomto roku sa dni rodiny uskutočnili pri príležitosti 40 rokov od vydania jeho encykliky o Duchom svetom Dominum et Vivificantem, pokračuje Anna Božková.
Hosťom Štefanove bol pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. V homílii uviedol, že jednou z foriem úcty k svätému Jánovi Pavlovi II. Je i čítanie jeho dokumentov.
Áno, je to taká vhodná príležitosť, pretože práve v týchto dňoch si pripomíname, kedy pred 40 rokmi svätý Ján Pavol II. Podpísal encykliku Dominum et Vivificantem o Duchu svetom.
Podelil sa i so svojimi dojmami.
Myslím, že veľmi pekne to spojili, že toto trojdne tohto ročné vkladajú pod ochranu svätého Jána Pavla II., ktorý bol tiež veľmi blízky rodinám.
Správca farnosti v Štefanove Eduard Pecha vyjadril spokojnosť s priebehom trojdnia.
Podstatou bolo, že sme ich prosili za naše rodiny, to je vždy aktuálna téma, vidieť, že aj ľudia majú záujem, takže dosť ľudí sa nám tu zhromaždilo.
Starosta obce František Chudý poďakoval novému pánovi farárovi, že pokračuje v tradícii.
Je to pre nás veľká čest, že môžeme takúto novenu organizovať ako obec a hlavne pán farár, že sa na to dal.
Z nedalekej farnosti Borský svätý Jur prišiel autobus plný pútnikov.
Peter, bolo to nádherné, obohacujúce inšpirujúce a pre nás niečo nové, lebo takéto niečo nezačíva človek len tak hoci kde. Vidím, že túto to v Štefanove funguje už niekoľko rokov. Celú rodinu som odovzdával do modlitieb.
Na záver svätej omše sa modlili litánie k svätému Janovi Pavlovi II., jeho modlitbu za rodiny a pán biskup požehnal prítomných relikviou svätca. Po svätej omši sa všetci stretli na pohostení na farskom dvore.
Pápež Lev XIV. Ešte počas stredajšej generálnej audiencie na námestí svätého Petra slávnostne požehnal pochodeň odpustenia a pokoja svätej Rity. Tento symbolický akt, vykonaný za prítomnosti predstaviteľov kláštora a baziliky v Kaši, je vrcholom medzinárodnej púte, ktorá tento rok spojila taliansku Kašu s americkým Chicagom. Pochodeň tak opäť potvrdila svoje poslanie šíriť odkaz patrónky nemožných vecí o nádeji a zmierení naprieč kontinentom. Svetlo pochodne slúži ako výzva pre celý svet, aby namiesto stavania múrov budoval mosty dialógu, znovu objavoval uzdravujúcu silu odpustenia a chránil dôstojnosť každého jednotlivca bez rozdielu.
Zahraničné spravodajstvo.
Na najmenej 90 stúpol počet obetí výbuchu v uholnej bani na severe Číny. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. Čínska vláda už spustila vyšetrovanie a prisľúbila vyvodenie zodpovednosti. Podrobnosti k incidentu vie Ondrej Rosík.
K výbuchu došlo včera večer miestneho času v uholnej bani v provincii Shanxi. V tom čase sa v nej nachádzalo približne 247 pracovníkov, z ktorých sa väčšinu do dnešného rána podarilo vyslobodiť. Čínsky prezident Xi Jinping vyzval na maximálne úsilie pri ošetrovaní zranených a žiadal dôkladné vyšetrenie incidentu. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady si musia z tejto nehody vziať ponaučenie, neustále dbať na bezpečnosť na pracovisku s cieľom zamedziť podobným katastrofám. Agentúra Xinhua ďalej doplnila, že osoba zodpovedná za spoločnosť spravujúcu baňu bola v súlade so zákonom vzatá do väzby. Štátne médiá spočiatku informovali o 4 mŕtvych a desiatkach uväznených osôb po tom, čo sa zistilo, že hladiny oxidu uhoľnatého, vysokotoxického plynu bez zápachu, v bani prekročili limity. Čínska vláda už spustila vyšetrovanie výbuchu a prisľúbila vyvodenie zodpovednosti. Vláda zároveň nariadila celoštátnu kampaň proti nelegálnej ťažbe. Provincia Shanxi je centrom ťažby uhlia v Číne. Krajina je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a zároveň produkuje najviac skleníkových plynov, hoci svoje kapacity obnoviteľných zdrojov energie buduje rekordným tempom. Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné 10 ročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často.
Krátko zo sveta.
Existuje šanca, že Irán príjme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa jeho slov došlo na rokovaniach k pokroku. Nemôže však vylúčiť ani to, že prezident USA Donald Trump obnoví útoky na Irán. Návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie, je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nespravodlivý, pretože Kievu nedáva možnosť hlasovať. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z listu, ktorý Zelenský adresoval lídrom inštitúcií Európskej únie aj cyperskému predsedníctvu. Merc svoj návrh prezentoval ako medzičlánok na ceste Kieva k plnému členstvu v Európskej únii. NATO by malo tvrdšie a rozhodnejšie reagovať na provokácie Ruska na východnom krídle aliancie, povedal to český prezident Petr Pavel v rozhovore pre The Guardian. NATO by podľa neho mohlo reagovať vypnutím internetu, odpojením bank od globálnych finančných systémov i zostrelením lietadiel, ktoré narušia jeho vzdušný priestor. Francúzsko odnes zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Oznámil to na sociálnej sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean Barrot. Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho neospravedlniteľného správania sa voči účastníkom propalestínskej flotily Glomal Sumut. Barrot tiež vyzval EÚ, aby na Ben-Gvira uvalila sankcie. Slovenská občianka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom vrátila domov do Británie. Oznámila to na sociálnej sieti Instagram. Rajmanová bola spolu s ďalšími aktivistami na jednej z lodí, ktoré sa snažili doplaviť do pásma Gazy. Slovenskí hokejisti nastúpili dnes na ďalší zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Hrajú s Čechmi, no a v druhej tretine v 15. minúte prehrávajú 1-2. V druhom zápase Švajčiarsko po druhej tretine vyhráva nad Maďarskom jednoznačne 7-0. Americkí hokejisti dnes prehrali s Lotyšskom 2-4. Majstri sveta prehrali svoj tretí zápas na šampionáte a s 5 bodmi im patrí 5. miesto. Dánsko zvíťazilo nad Slovinskom 4-0 a získalo prvé body do tabuľky na turnaji. Ešte včera večer Fíni zvíťazili nad Veľkou Britániou 4-0 a postúpili do štvrťfinále. Hokejisti Vegas Golden Knights zvládli aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie zámorskej NHL. V nočnom dueli triumfovali na lade Colorado Avalanche 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnej zmluve pre nadchádzajúcu sezónu s kanadským útočníkom Ryderom Korčakom. Naposledy pôsobil v týme ligového konkurenta Vlci Žilina. 23-ročný center odohral 5 sezón v najvyššej kanadskej juniorskej súťaži. Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v histórii francúzsky pohár. Vo finálovom stretnutí na štadióne Stade de France v Saint-Denis zdolali Nice 3-1. Írsky futbalový tréner Robbie Keane skončil na hlavičke Ferencvárošu Budapešť. 45-ročný kormidelník patrí medzi peticu adeptov na uvoľnený post v SK Slovan Bratislava. Podľa maďarskej agentúry MTI má o tohto rekordéra v počte gólov za írsku reprezentáciu záujem aj škótsky Celtic Glasgow. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa predstaví v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. Vo finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Máriu Lourdes Carleovú v troch setoch 6-4, 5-7 a 6-2. V prvom kole ju čaká súboj s rakúskou tenistkou Žúliou Graberovou. Ďalšia Slovenka Viktória Hrunčáková podľahla v rozhodujúcom dueli o postup na parížskej Antuke švajčiarke Suzanne Bandechiovej v dvoch setoch hladko 1-6 a 2-6. Talianská tenistka Tyra Katarína Grantová sa stala víťazkou Antukového turnaja Slovak Open v Košiciach. Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej jednotky dvojku pavúka Nemku Caroline Wernerovú 6-3 a 6-3. Slovenská karatistka Ingrida Bakoš-Suchánková si vybojovala na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte bronz. V kategórii do 61 kg v kumite uspela v súboji o tretie miesto. Nad Turkyňou Jenevovou zvíťazila 7-3. Britský pilot Formuly 1 George Russell bol najrýchlejší v nočnej kvalifikácii šprintu pred veľkou cenou Kanady. Jazdec Mercedesu triumfoval na okruhu v Montreali pred svojím tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonelim. Z druhého radu budú štartovať jazdci McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri. Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil pokračovanie v seriáli majstrovstiev sveta Formuly 1. Štvornásobný svetový šampión a pilot Red Bullu je už dlhšiu dobu verejným kritikom aktuálnych pravidel šampionátu. Počas dlhšej prestávky medzi podujatiami F1 si 28-ročný Holandian zajazdil na 24 hodinovke na nemeckom Nürburgringu, čím len zvýraznil špekulácie o svojom konci. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v prípravnom dueli v Krajanskej Gore s domácim Slovinskom 0-3. V následných dvoch dodatkových setoch zvíťazili. Zverenky trénera Martina Volpiniho tak odštartovali hernú časť prípravy na Európsku ligu.
Počasie.
Aj zajtra si časť Slovenska užije tropické teploty. Meteorológ Peter Jurčovič pripúšťa ale aj slabé prehánky.
V nedeľu budeme znovu hovoriť pekne, slnečno, ale tu už by som prípadne už sa môžu vyvíjať trošku väčšie oblaky, takže ojedinele nejaká prehánka, ak sa vyskytne, ale to že nepokazí. Čiže na nedeľu rátam s teplotou na juhu už na 30 až 31 stupňov, prvé 30-ky na Slovensku. No a na severe samozrejme bude menej, tam by malo byť aspoň tak 22-24 stupňov. Ale ešte stále severný vietor, taký slabý až mierny, to už ten už nič nepokazí.
Dnes večer vám prinesieme mimoriadny prenos turičnej vigílie z Košického kostola Svätej Rodiny. Slávnostnú svätú omšu o 20:15 celebruje Aurel Halajčík. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.